จึงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ได้บรรยายค้างไว้ในวันก่อนคือรัตนสูตรตอนนี้วันนี้มีนักศึกษาจากสถาบันราชมงคลเข้ามาร่วมศึกษาปฏิบัติด้วยก็ขออนุโมทนานานๆจะเจอนักศึกษาเข้าวัดสักครั้งหนึ่งรัตนสูตรอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าเป็นพระสูตรที่เน้นย้ำไปซึ่งคุณลักษณะของพระรัตนตรัยหมายความมาอธิบายคุณลักษณะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองแล้วก็เป็นอันการอธิบายในยุคต้นๆหลังจากสัสรุแล้วก็นำไปใช้ในแนวของอนุภาพหรือใช้อนุภาพของรัตนสัยขจัดภัย3ประการคือภัยที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดภัยที่เกิดขึ้นจากข้าวยากหมากแพงและภัยที่เกิดขึ้นจากอมนุษย์เบียดเบียนเรามาพูดถึงตอนที่พระอนุท่านเรียนพระสูตรจากพระพุทธเจ้าแล้วก็นำทำเป็นรูปน้ำพระพุทธมนต์ก็มีกษัตริย์ลิชวีถือบาทตามท่านก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปร้องกระสวดสาธยายข้อความในพระสูตรแล้วก็จบพระสูตรก็อันตรายทั้ง3ก็สงบแน่นอนอาการข้าวยากหมากแพงนั้นก็คงสงบในทันทีไม่ได้มันก็ต้องมีการสร้างมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ว่าที่เกิดจากอมนุษย์คือเกิดจากโรคภัยระบาดมันหายลักษณะตรงนี้ที่เรามีการถกเถียงกันถึงเรื่องประพรมน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยนะเมื่อวานในก็หนังสือโลกทิพย์โลกแฝกปัญหาถึงพระฝรั่งก็ถามที่เกี่ยวกับการทำวัดสวดมนต์ว่ามันมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรท่านก็คงใจสงสัยอันนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือว่าในแนวสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เนี่ยสมมติว่าตรงนี้ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดก็แสดงว่ามาไม่น้อยกว่า 1,500 ปีคือต้องเริ่มที่ลังกาแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็มาตั้งแต่ต้นเพราะเราถ้าดูในที่อื่นมันก็มีลักษณะอย่างนี้อยู่ว่าในกรณีของปัญหาระดับขวัญกำลังใจระดับสังคมนะฮะปัญหาในแนวนี้มันต้องใช้ในลักษณะอย่างนี้หมายความว่าก็ปนกันไปเป็นรูปขลังรูปศักดิ์สิทธิ์รูปการประพฤติปฏิบัตินั้นรองลงมาแต่รูปขวัญรูปกำลังใจก็เป็นตัวนำไปก่อนในตอนต้นๆก็ทำนองใกล้ๆกับพวกเครื่องรางของขลังต่างๆที่เขาโจมตีก็ท้วงติงกันนะฮะเราจะเห็นว่าพวกนี้ถ้าอยู่ทุกระดับชั้นของคนเมืองไทยก็เต็มไปด้วยไสยศาสตร์หมดแล้วแต่จริงพอวุฒิภาวะเขาขึ้นถึงจุดหนึ่งเขาก็เลือกเองไงนะฮะก็เลือกไปเองในธรรมชาติของเขาแต่ว่าเมื่อวุฒิภาวะเขาอยู่ระดับนี้มันก็ต้องมีก่อนอย่างจะยกตัวอย่างให้ฟังมันเหมือนกับบันไดนะพวกสิ่งเหล่านี้ที่จริงมีลักษณะเป็นบันไดเป็นเรื่องของขวัญเรื่องกำลังใจเรื่องจำเป็นในบางสถานการณ์เราเองยามปกติเราก็ไม่ถึงกับเกาะราวบันไดนะแต่เวลาเราไม่สบายเราก็ต้องเกาะนะเด็กต้องเกาะคนแก่ต้องเกาะก็แสดงว่าเอาข้อจริงบันไดราวบันไดขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นวิถีสังคมมันก็เป็นเช่นนั้นว่าวุฒิภาวะของคนในสังคมขนาดนี้มันก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยกันไปก่อนแต่ไม่ใช่ที่สุดอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่ามันก็เป็นบันไดที่จะก้าวขึ้นไปบันไดบางทีมันก็เดินมาจากดินก่อนแล้วก็ยังจะเหยียบแล้วกว่าจะขึ้นไปเรื่อยๆวันแน่ตรงนี้เราจะเห็นว่าในโครงสร้างของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ว่าถ้าเรามองจากจุดเริ่มต้นพระพุทธเจ้าเองไม่มีพระประสงค์ที่จะไปเล่นติดดินอย่างนั้นนะฮะที่ทำให้เกิดท้อพระทัยที่จะเทศน์สอนพระพุทธเจ้ามุ่งครั้งแรกก็คือมุ่งไปนิพพานหมดเลยเราก็จึงมองคนมันไปไม่รอดพระพุทธเจ้าก็ลงมาเล่นมาจากข้างล่างเลยทีนี้ คือหมายความว่าต้องธรรมะต้องเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหมดมันเหมือนการจัดการศึกษาเราจะเห็นว่าถ้าเราขีดระดับปริญญาเอกหมดไอ้คนข้างล่างก็จบมันไม่ต้องมีการศึกษากันเราก็ต้องไต่ขึ้นไปตามพื้นฐานของคนเหล่านั้นแล้วคนก็สูงขึ้นไปได้เรื่อยๆลักษณะคำสอนในทางศาสนาเองก็เป็นเช่นนั้นเพราะถ้าเรามองตรงนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าเริ่มมาที่ทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้พวกเปรตถึงแต่มีวันพรุ่งนี้นะฮะเราจะเห็นว่าก็เริ่มตั้งแต่พรรษาแรกเรื่องแต่พรรษาแรกเสด็จอยู่ที่กรุงราชคฤห์นั้นก็ทรงแสดงกับพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นมันไม่ใช่เอาไปแขวนไว้ข้างบนหมดแต่ข้างบนหมดมันก็ไปได้ไม่กี่คนเนี่ยนะธรรมะเนี่ยมันจะช่วยโลกไม่ได้เท่าไหร่มันธรรมะมันจะกระจายไปตามพื้นฐานของคนว่าคนสามารถสัมผัสได้ระดับไหนล่ะระดับหมั่นขยันระดับความซื่อตรงกันระดับไม่นอกใจกันระดับไม่ทะเลาะกันเป็นพวกปัญหาสังคมแก้ได้ไหมถ้าแก้ได้ผมก็ดีแล้วนะ ก็แก้ไปเรื่อยๆว่าแนวของพระสูตรนี้อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่ามันตามปกติพระสูตรจะขึ้นเอวเมสุตังจะขึ้นว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นั่นที่นั่นที่นั่นตรงนี้ไม่ได้ขึ้นทำไมไม่ขึ้นเพราะพระอานนท์นั่นทำเองนะพระอานนท์นั่นอยู่ตรงนั้นพระอานนท์นั่นทำเองหรือต้องไม่ขึ้นเอวเมสุตังไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเล่าเป็นสิ่งที่ท่านปฏิบัติเองตามบัญชาของพระพุทธเจ้าผลมาขึ้นถึงมันก็แสดงถึงอะไรล่ะการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นบทนำหลังจากนั้นก็มาแสดงถึงลักษณะของพระรัตนตรัยนะฮะคือยกบาลีที่แปลจากบาลีมาดูถึงแม้จะเป็นสำนวนบาลีอยู่บ้างไงนะแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นการเดินคือทำความเข้าใจทำความเข้าใจกับสิ่งทั้งหลายว่าอันตรายตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอมนุษย์ด้วยผมก็ต้องพูดกับอมนุษย์ให้รู้เรื่องด้วยกันลักษณะตรงนี้ถ้าเราลองสังเกตว่าตอนพระเจ้าไม่ใช่ตอนพระโสณะพระอุตระมาเผยแผ่ศาสนาที่สุวรรณภูมิเนี่ยงานครั้งแรกของท่านคือติดต่อกับอมนุษย์ได้ก่อนเพราะคนถิ่นนี้นับถืออมนุษย์แล้วก็กลัวยักษ์ขีนีแล้วก็ยังมองพระเถระทั้งสองเป็นพวกยักษินีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งสองก็จัดการกับพวกตรงนี้ซะก่อนทำความเข้าใจตรงนี้ซะก่อนเหมือนกับพวกเราที่ไปเผยแผ่อินโดนีเซียนะฮะครั้งแรกไปปราบผีนะฮะเนี่ยพวกพระที่วัดระบอเนี่ยไปปราบผีอินโดนีเซียพวกอินโดนีเซียนี่ผีเข้าเยอะนะพระก็ไปเล่นปราบผีกันก่อนปลุกน้ำมนต์เสกน้ำมนต์ไปเล่นอย่างเงี้ยฮะไปช่วยก่อนช่วยก่อนค่อยคุยธรรมะทีหลังไม่ได้คุยธรรมะหรอกตอนต้นๆเนี่ยก็มาปราบผีเข้าแต่ผีอินโดนีเซียนี่ดีมันญาติดีมันกลัวพระนะฮะกลัวพระพอพระไปแล้วก็พูดกันรู้เรื่องแล้วพอปราบผีได้เราจะเห็นว่าพระที่ไปอยู่อินโดนีเซียพวกเราซึ่งไม่รู้เรื่องผีมาเลยไม่เคยเรียนวิธีปราบผีมาเลยไปอยู่อินโดนีเซียรู้เรื่องปราบผีหมดเลยนะนั่งทางในติดต่อกับผีปราบผีอะไรต่างๆว่ากันสารพัดเลยทุกวันเป็นหมดเลยเพราะมันสถานการณ์มันบีบว่าต้องทำอย่างนี้ก่อนนะคุณจะไปติดต่อกับชาวบ้านเขาได้เนี่ยคุณต้องไปเล่นกับลูกชาวบ้านให้ได้ก่อนคือหมายความต้องติดดินอ่ะคืออยู่กับเขาก่อนแล้วค่อยๆว่ากันทีหลังแนวตรงนี้เราจะเห็นว่ามันต้องทำความเข้าใจกับพวกอมนุษย์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าในบทนำที่จริงบทนำคือบทสรุปอย่างที่บอกว่าบทนำนั้นเป็นบทที่เขาเรียบเรียงขึ้นในตอนหลังเป็นการเท้าความที่ต่อมาเขาเรียกว่าบทขัดถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพิธีใหญ่ๆจริงๆที่ว่าพระเจริญพุทธมนต์มันจะมีบทที่พระองค์หนึ่งท่านขึ้นบทสรพัญญะแต่ปัจจุบันมันขึ้นแค่สักเคกาเมจรูเปนะขึ้นแค่สมันตาคือชุมนุมเทวดาแต่เมื่อก่อนจริงๆเนี่ยจะมีบทขัดหมดทุกบททั้ง7ตำนานทั้ง12ตำนานก็แสดงว่าถ้า12ตำนานก็คือมีบทขัดอยู่7ครั้งคำว่าบทขัดเนี่ยคือเป็นการเท้าความเล่าถึงความเป็นมาของตรงนั้นแล้วก็บทสรุปส่วนมากมันจะมีขนาด4บรรทัดแต่ตรงนี้มีเยอะฮะตรงนี้มียาวหน่อยมาสรุปตอนช่วงหลังที่ต่อจากที่ว่าไว้ในวันก่อนก็คือท่านเล่าว่าที่เทวดาทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลคำว่าแสนโกฏจักรวาลเนี่ยเป็นการแสดงถึงความมีอยู่ของจักรวาลตั้งแต่ต้นเราสังเกตนะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจักรวาลมันมีเป็นแสนโกฏจักรวาลมันนับไม่หวาดไม่ไหว มันก็จุกตัวกันมีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็เยอะไม่รู้สักกี่จักรวาลบางจักรวาลมีพระอาทิตย์ตั้ง7ดวงมี2ดวง1ดวง2ดวง3ดวง4ดวงเพราะเราจักรวาลกระจ้อยร่อยนะฮะมีพระอาทิตย์ดวงเดียวเองที่จริงเราเล็กนิดเดียวนะจักรวาลเราเล็กนิดเดียวแต่ว่าจักรวาลอื่นๆซึ่งมีมากมายกายกองเราจะเห็นว่าความรู้ตรงนี้ในพระสูตรนี่ว่าไว้เยอะเลยแล้วนักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบมา20กว่าปีที่แล้วนี่เองนะคือพบระบบจักรวาลต่างๆเมื่อปีที่แล้วก็พบจักรวาลใหญ่จักรวาลนึงนะแสดงว่าเรื่องเหล่านี้พูดมาล่วงนะแต่ว่าคนทั่วไปฟังแล้วไม่น่าเชื่อตรงนี้มันมีตั้งแสนกว่าจักรวาลคือนับมันไม่ไหวไม่รู้จะเรียกยังไงจะนับ1 2 3 4มันนับไม่ได้อะแล้วเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าแล้วคิดเป็นตัวเลขก็นับไม่ได้นะเคยอ่านตัวเลขคัตเตอร์ในเยเมนีมันมีตัวเลขตั้ง27ตัวขึ้นโดย2 3แล้วก็0ไม่ตับไปเลยเป็นแถวเลยไม่รู้อ่านยังไงเหมือนกันก็ลองอ่านดูนะนักศึกษาลองอ่านดูไอ้เลข20 27หลักเนี่ยอ่านยังไงก็ไม่รู้อ่านยังไงเหมือนกันก็ถ้าบอกแสนโกฏจักรวาลก็หมายความว่านับไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็ยอมรับเอาแม้ซึ่งอาจยาพระปริตอันใดหมายความว่าปริตเนี่ยทุกขตุงคาถาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะพวกนี้ยอมเพราะงั้นเราลองสังเกตว่าลักษณะปราบผีสมมติอ่ะสมมติว่าเราจะไปปราบผีคริสต์นี่นะฮะแล้วก็ถือใบหนาดไปมันไม่กลัวหรอกนะบาทหลวงมาปราบผีเราเลยถือไม้กางเขนมันเนี่ยมันหักไม้กางเขนจิ้มฟันได้เลยมันไม่เอาหรอกฮะเพราะว่าเราต้องยอมรับมีเป็นพื้นฐานจิตอยู่ตรงนี้เราต้องยอมรับอันนี้อยู่ก่อนมันเป็นพื้นฐานจิตของสิ่งเหล่านั้นไม่มีเหมือนเดิมเพราะว่าเทวดาทั้งหลายนี่ยอมรับอาทยาของพระปริตเพราะเทวดานั้นได้ยินพระปริตมาตั้งแต่ปฐมเทศนาใช่ไหมครับปฐมเทศนาบทต่างๆที่มีการแสดงในแม้แต่บทนโมเองนะมันก็ถือว่าเป็นมีอานุภาพในตัวของเขาเองอันหนึ่งพระปริตอันใดยังภัยสามประการนะให้คือภัยจากโรคอมนุษย์และข้าวยากมาแพงมุ่งภัยสลีให้อันตรธานไปเร็วพลันแล้วก็ขอให้สวดพระปริตเหล่านั้นเพราะนั้นบทขึ้นต้นเนี่ยบอกว่าหมู่ผู้ประจำถิ่นเหล่าใดประชุมกันแล้วในนครนี้ก็ดีเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีขอพูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีคือเขาเรียกว่าแผ่เมตตาจิตต่อผู้เหล่านั้นอย่างที่เคยเล่าในกรณีเมตตาสูตรที่พระถูกผีหลอกแล้วก็หนีเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องกลับไปสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับคนเหล่านั้นมันเหมือนกับเจ้าถิ่นต่างๆเนี่ยเราเข้าไปในถิ่นบางแห่งถ้าเราไม่มีความเป็นมิตรกับเจ้าถิ่นเราก็อยู่ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นโดยพื้นฐานแล้วเราต้องสร้างกัลยาณจิตขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจะเย็นๆคุณจะเย็นๆคุณเบียดเบียนชาวบ้านแต่ไม่พูดแกหาว่าแกเบียดเบียนชาวบ้านนี่แกโกรธอีกนะบอกว่าจงเป็นผู้ที่มีใจดีแล้วก็และจงฟังภาษิตโดยเคารพตอนนี้ยังไม่กล่าวนะฮะบอกขอให้ฟังภาษิตโดยเคารพเป็นการนำความเป็นการนำความคล้ายๆกับเป็นพิธีกรแล้วก็นำความต่างๆขึ้นมาเพื่อจะให้ที่ประชุมตรงนั้นเกิดความพร้อมที่จะฟังแล้วก็บอกเพราะเหตุนั้นแล้วท่านพูดทั้งปวงจงตั้งใจฟังคำว่าพูดเนี่ยมันมีความหมายหลายแห่งก็แล้วแต่ดูนะฮะในกรณีนี้หมายถึงพวกภูมิเทวดาทั้งหลายเนี่ยพวกเทวดาพวกภูมิเทวดาพวกรุกเทวดาอากาศเทวดาพวกเทวดาทั้งหลายแต่ในที่บางแห่งเนี่ยถ้าเราไปเห็นเราจะเจอว่าคำว่าพูดเนี่ยมันหมายถึงพระอรหันต์แล้วถ้าเรียกภูตาวาสัมภเวสีวาที่เราได้ยินกับว่าสัมภเวสีนะฮะสัมภเวสีคือผู้แสวงหาพบก็หมายถึงพระอนาคามีลงมาหมายความว่าเราทุกคนเนี่ยที่ยิงคือสัมภเวสีดังนั้นสัมภเวสีไม่ใช่ผีนะฮะหมายถึงสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกยกเว้นพระอรหันต์ล้วนแล้วแต่เป็นสัมภเวสีทั้งหมดสัมภเวสีเป็นชื่อของพื้นจิตคนที่ยังไม่หมดกิเลสพูดง่ายๆใครก็ตามยังไม่หมดกิเลสคนนั้นชื่อว่าสัมภเวสีทั้งหมดไม่ใช่คำหยาบอะไรนะฮะไม่ใช่คำหยาบอะไรแล้วก็ไม่ใช่ผีด้วยนะเป็นการเรียกรวมๆลงไปว่าแบ่งคนเป็นสองกลุ่มคือพูดกับสัมภเวสีหมดละหมดโลกละก็หมายความว่าคล้ายๆกันที่เราพูดว่านอกจากเราคือคนอื่นนอกจากคนอื่นคือเราก็หมดโลกละเห็นไหมนอกจากเราก็คือคนอื่นคนอื่นเท่าไหร่ก็ช่างจะกี่พันล้านก็ได้ก็หมดโลกละนั้นเป็นการนิยมใช้คำในลักษณะสรุป แล้วก็ไม่ค่อยขยายพวกคุณมาเยอะแนวเกาะกลุ่มเช่นว่าคำว่าสเพสตานี่หมดแล้วเห็นไหมสเพสตานี่หมดแล้วหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้หมดแล้วหรือใช้คำคำเดียวแทนที่จะไปแบ่งแยกเป็นคนจีนคนไทยแขกคนไทยคนเราโอ้นั่งนับตายเลยอย่างนี้ไม่ต้องพูดเลยที่จริงมันไม่มีอะไรก็คือคนนั่นแหละมันไม่ต้องใช้คำมากแล้วบอกว่าพูดทั้งหลายจงตั้งใจฟังกระทำไมตรีจิตในหมู่มนุษย์ทั้งหลายหมายความว่าคนที่จะอยู่ร่วมกันถ้าไม่เกิดความรู้สึกเป็นมิตรคือมีไมตรีจิตซึ่งกันและกันมันเกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขไม่ได้แล้วปัญหาต่างๆจะแก้ไม่ได้เพราะว่าพวกพูดเหล่านั้นเป็นสาเหตุของปัญหาประการหนึ่งคือไฟจากอมนุษย์เพราะฉะนั้นพูดทั้งหลายเนี่ยต้องมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าทำยังไงจะมีเมตตาจิตพระเลยกลายเป็นคนกลางพระอนุนเลยกลายเป็นคนกลางเห็นไหมฮะว่าพูดนี่ก็มังเบียดเบียนมนุษย์อยู่ก็คงไม่ใช่ทั้งหมดนะพูดในที่นี้หมายถึงพวกอธิสมานกายทั้งหลายนะฮะพวกเทวดาทั้งหลายพวกเทวดาพวกอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมิตรจิตในหมู่มนุษย์ชาติประชุมชนทั้งปวงนะฮะหมายความมาใช้คำว่ามนุษยชาติแล้วก็ประชุมชนทั้งหลายมนุษย์เราใดย่อมสังเบยทั้งกลางวันและกลางคืนค่อนข้างทวงค่อนข้างเตือนสติเพราะคนสมัยนั้นนับถือเทวดาอยู่แล้วให้ความเป็นมิตรกับเทวดาอยู่แล้วแล้วก็มีการไหว้อยู่แล้วทำไมมาเบียดเบียนเขาทำไมแต่อย่าลืมมาคนพูดเป็นคนกลางเป็นพระอานนท์พูดไม่ใช่ก็ได้ไปจากพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์เป็นคนพูดเองคือว่าค่อนข้างจะทวงกระตุ้นเตือนนะฮะกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกคล้ายๆกับกระตุ้นเตือนให้คนเรามองชาติบ้านเมืองมองคุณของพ่อแม่มองคุณก็อะไรต่ออะไรเนี่ยที่จริงแล้วคนเหล่านั้นมีคุณูปการต่อเราเมื่อคืนเนี่ยฟังรายการอะไรไอ้เกินสีสไลด์อะไรนั่นนะน่ากลัวนะความคิดน่ากลัวมากเลยเพราะว่าสำนึกชาติไม่มีมันเกิดมาถึงจะทวงบุญทวงคุณกับชาติมันไม่นึกว่ามันอาศัยชาติเกิดตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาอาศัยแผ่นดินนี้เกิดได้เคยตอบแทนอะไรบุญคุณแผ่นดินไม่มาทวงเอาเห็นไหมฮะไอ้นี่คือหมายความมันคล้ายๆกับลูกถ้าเราคิดง่ายๆคล้ายๆกับลูกเนี่ยมาถึงก็ทวงพ่อทวงแม่ตลอดก็อาศัยคันก็เกิดอาศัยคันก็เกิดทำไมเธอไม่ทำหน้าที่ของผู้อาศัยซะก่อนทำไมเธอมีสิทธิ์อะไรมาทวงก็อาศัยเขาทั้งนั้นเลยไอ้นี่คือลักษณะเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะความคิดในประชาธิปไตยในโอกาสต่อไปเนี่ยสำนึกชาติจะต่ำถือว่าใช้สิทธิหมดเลยเราไม่เคยให้อะไรแก่ชาติบ้านเมืองมันต้องให้เขาก่อนที่อาศัยชีวิตเกิดมาโตขนาดนี้แล้วเนี่ยมาเรียกร้องกันสารพัดไอ้นี่คือปัญหาที่ต้องทำความเข้าใจอย่างนึกว่าปัญหานะฮะต่อไปเนี่ยเพราะไม่เคยมองถึงคุณูปการต่อแผ่นดินที่เกิดเลยมองแต่ว่าแผ่นดินคล้ายๆกับเป็นหนี้บุญคุณแกจะทวงอ่ะแกจะเรียกสารพัดเลยสิทธิในการทำมาหากินสิทธิในการสูญเสียโอกาสแกสิทธิที่ไหนแผ่นดินมันไม่เราไม่ได้มีสิทธิโดยตรงนะฮะแผ่นดินเป็นแผ่นดินของชาติของประเทศของปู่ย่าตายายนั้นสร้างมาแล้วก็เท้าความมาตั้งร้อยปีพวกนี้ยังไม่เกิดร้อยปีพวกนี้ยังไม่เกิดเห็นไหมฮะเราสับสนกันหมดเลยนั่นคือขาดสำนึกชาติที่เคยบอกเราฟังว่าถ้าเกิดสำนึกชาติต่อไปเนี่ยเมืองไทยจะมีปัญหาเพราะคนจะทวงบุญทวงคุณว่าไม่ได้นึกว่าสิ่งที่รัฐมาช่วยได้นี่คือมาจากราษฎรราษฎรเสียภาษีมาราษฎรไม่ยอมเสียภาษีทวงเอารัฐเอาจากไหนมาให้เมื่อก็ลูกเนี่ยขอเอาทำงานโตแล้วยังขอแต่ตาต่างไม่ยอมช่วยทำงานแล้วพ่อแม่ก็ตายก็อยู่ไม่ได้นี่คือลักษณะเราจะเห็นว่าแนวเนี้ยแนวเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาหมายความว่าไม่ใช่ให้เกณฑ์ในคนใดคนหนึ่งทำเมื่อฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่ในจุดนั้นคุณก็ต้องทำหน้าที่อีกจุดหนึ่งนะมนุษย์ทั้งหลายได้บวงสรวงเคารพสักการะนับถือมีพรีกรรมต่างๆให้คุณต้องไม่เบียดเบียนมนุษย์คุณต้องไม่เบียดเบียนมนุษย์เพราะงั้นคนกลางก็เข้ามาพูดนะฮะเข้ามาพูดเพื่อให้เทวดาเกิดความสำนึกเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักหมู่มนุษย์เหล่านั้นมันกิริยาปฏิกิริยาคนหนึ่งทำอุปการะคุณก็มาเบียดเบียนเขาแล้วอยู่ได้ยังไงเห็นไหมมนุษย์เขาทำอุปการะต่อเทวดาทั้งหลายแล้วก็เทวดาทั้งหลายเกิดเบียดเบียนมนุษย์แล้วมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไง พราะมันต้องรักเขาต้องสำนึกคุณความดีของเขาที่เขาเส้นสูงก็บูชาก็มีพิธีกรรมต่างๆให้ก็กรวดน้ำทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้นะฮะเราจะเห็นว่าเวลาเรากรวดน้ำเราก็หมดทั้งขันห้าขันหนึ่งขันสี่เห็นไหมตัวน้ำแต่ละทีนี่หมดเลยทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งพวกพรหมอะไรต่างๆก็กรวดน้ำอุทิศกุศลให้ทั้งหมดเพราะงั้นจงรักหมู่มนุษย์เหล่านั้นแล้วเสร็จแล้วก็มาพูดเรื่องพระรัตนตรัยนะฮะทราบเครื่องปลื้มใจอันใดอันหนึ่งในโลกนี้และในโลกอื่นหมายความว่าทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์คือเรารู้สึกว่าทรัพย์คำว่าทรัพย์นี่คือสิ่งที่นำความปลื้มใจมาให้อะไรก็ตามลองสังเกตว่าเมื่อเราได้นี่เราจะปลื้มใจเรามีเราครอบครองเราประดับประดาตกแต่งเราก็ปลื้มใจในสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าทรัพย์เหล่านั้นที่จริงมันเป็นโลกิยะมันเป็นสมบัติติดโลกเป็นสมบัติติดโลกเราจะมีมากมายก่ายกองยังไงเราจะปลื้มใจยังไงก็ตามพอตายแล้วก็จบมันให้ความปลื้มใจไม่ตลอดเพราะเรามาเกิดมาอาศัยโลกอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างว่าเหมือนกับเรามาพักโรงแรมเนี่ยโลกมันเหมือนกับโรงแรมมีความชัดเจนตัวอย่างโรงแรมเลยชัดมากนะหมายความว่าการเข้าพักโรงแรมการใช้ประโยชน์จากโรงแรมมันอยู่ที่เงินเรามากหรือน้อยเงินเราไม่ค่อยมีโรงแรมก็ลดลงมาเรื่อยลดเกรดลงมาเรื่อยโรงแรมเงินเรามากๆก็โรงแรมก็ขึ้นเพิ่มเกรดขึ้นไปเรื่อยการมาอยู่ในโลกนี้การถือปฏิบัติสติในคันในครอบครัวที่แตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานบุญเห็นว่าปุเพกตบุญญาตาบุญที่ทำไว้ในการก่อนว่าคุณมีบุญขนาดไหนล่ะคุณก็ไปเกิดในกำเนิดที่แตกต่างกันคนที่เกิดในสกุลสูงในอะไรแต่อะไรต่างๆที่เคยพูดไว้ในจุฬาก็ไม่ฟังสุดมันก็เพราะบุญของเขาถ้าเราเข้าใจในเงื่อนไขของกรรมนะเราจะยอมรับถึงความจริงว่าจากกรรมในเราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้แต่ในขณะเดียวกันกรรมที่นำเรามาเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องอดีตของคนเฉพาะตัวคนนั้นแต่เวลานี้เราจะเห็นว่าเราจะมีการแบ่งแยกจะมีการชิงชังคนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยก็เขามีบุญของเขาว่าเขามาด้วยบุญของเขาตอนเกิดเนี่ยมันไม่มีใครทำอะไรขึ้นมาในชาติปัจจุบันมันเรื่องอดีตทั้งนั้นเลยเห็นไหมตรงนี้ปัญหาสำคัญว่าจะมันไปขัดแย้งกับระบบประชาธิปไตยเพราะแนวประชาธิปไตยแนวคอมมิวนิสต์มันจะบั่นพวกสูงลงมาให้อยู่เสมอกับตัวเองนี่เอารัดเอาเปรียบสังคมร่ำรวยก็ร่ำรวยสิก็พ่อแม่ก็ขยันเห็นไหมไอ้ลูกที่มาเกิดมันก็ทำบุญไว้เห็นไหมพ่อแม่ก็ทำความดีในปัจจุบันด้วยก็ทำบุญในอดีตมาด้วยไอ้ลูกที่มาเกิดมันก็ทำความดีในชาติก่อนมันไม่ทำความดีในชาตินี้มันมาเกิดอะถือปฏิสนธิในคันแต่เข้ามาด้วยบุญของเขาอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ามาด้วยเราทุกคนมาด้วยบุญของเราอยู่ในกรรมของเราแล้วก็จากไปด้วยบุญไม่ใช่มาด้วยกรรมของเรานะฮะกรรมทั้งดีทั้งไม่ดีก็อยู่ด้วยกรรมของเราแล้วก็จากไปด้วยกรรมของเราเพราะงั้นตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าเป็นผลตอบสนองของบุญหรือบาปก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่ว่าถ้าบุญมากเนี่ยทรัพย์สิ่งเหล่านี้มันก็มาเรียกบุญมาวาสนาช่วยเนี่ยคนก็ร่ำรวยมาไหลมาเทมาสารพัดเลยแต่ถ้าบุญน้อยมันก็หดสั้นลงไปแล้วก็ในขณะเดียวกันในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าคล้ายๆอย่างพระอาจารย์บัวคนบริจาคอย่างนี้เยอะแยะไปมันก็มีองค์เดียวแต่เองไม่ใช่ว่าพระทุกองค์คนจะบริจาคสมทบทุนกับอาจารย์เป็นต้องไม่รู้สักอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องบุญของท่านบุญกับท่านในอดีตกับบุญกับท่านในปัจจุบันแล้วก็สร้างบุญกันมา80กว่าปีแล้วนะฮะมันก็มีช่วงสร้างบุญนานกว่าคนอื่นท่านก็ได้รับตอบสนองในลักษณะเหล่านั้นแต่ยังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าเป็นโลกียทรัพย์นะซึ่งโลกียทรัพย์ลักษณะโลกียทรัพย์ก็คือมันเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยมันมีแล้วก็คือไม่มีอย่างช้าสุดก็คือตอนตายมีเท่าไหร่ก็ตามฮะเราไม่มีเมื่อตอนเราตายเศรษฐีมาเศรษฐีก็มีลักษณะเช่นเดียวกับยาจกเมื่อจากโลกนี้ไปก็คือจากไปด้วยกรรมของตัวเองเพราะงั้นท่านก็บอกว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจทั้งหลายในโลกทั้งปวงนะไม่ว่าอะไรก็ตามจะแก้วแหวนเงินทองเพชรนินกินได้หรือสวนไร่นาสารพัดก็แล้วแต่จะนับมันก็เป็นสิ่งที่แม้แต่ทิพยสมบัติเลยพูดถึงแม้แต่ทิพยสมบัตินะเราจะเห็นว่าเทวดาก็ต้องมีวันจุติก็แสดงว่าทิพยสุขมันก็ไม่ใช่ความยั่งยืนอะไรเป็นเพียงว่ายืดเวลาเสวยสุขขึ้นไปเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าเป็นสุขนิรันดร์ ุขนิรันดร์มันมีไม่ได้ในระดับที่อาศัยโลกิยทรัพย์เนี่ยนะเพราะจริงๆเนี่ยพวกนี้มันเขาเรียกว่าสาธารณะแก่อันตรายทั้งหลายพวกโจรขโมยลักไปพวกบริวารยักยอกไปนะแล้วก็พินาศไปด้วยภัยต่างๆพวกราชภัยอัคคีภัยสาธารณภัยสารพัดมันจะพินาศไปแล้วก็อย่างช้าที่สุดก็คือจากตอนที่ตายไปเพราะงั้นในแนวของทรัพย์สมบัติเหล่านี้ท่านจะบอกว่าหรือรัตนะอันประณีตในสวรรค์รัตนะอันนั้นเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลยคำตรงนี้เราอาจจะพระพุทธเจ้าพูดเองไม่ใช่คือเราพูดถึงพุทธศาสนาโดยรวมเราจะเห็นว่าอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปโนมันไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นศาสนาที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือจะมีในอนาคตคุณลักษณะอย่างนั้นคุณลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าตถาคตอย่างที่เคยแปลความว่ามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นคือมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปเป็นภาพลักษณ์ที่น่าศึกษานะคำนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากแล้วก็เหมือนกับเราทุกคนนะฮะเรามาอย่างที่มาเราก็ไปอย่างที่ไปมาก็ไม่เอาอะไรมาไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปนะลักษณะยังไงคำปิศาเมื่อก่อนว่า4คนหาม3คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่2คนพาไปอันนี้คือวิถีชีวิต4คนหามก็คือธาตุ4 3คนแห่ก็คือเกิดมาแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาทุกวันเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกขณะจิตเราอยู่ในกระบวนการเลื่อนไหลของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาคนหนึ่งนั่งแคร่ก็คือจิตติดอาศัยร่างกายนี้ร่างกายจะใหญ่โตยังไงก็ตามก็คือจิตอย่างเดียวจิตดวงเดียวนั่นเองสองคนพาไปคือความดีความชั่วหรือบุญและบาปวิถีชีวิตเราก็เดินไปตามเส้นทางของบุญและบาปแม้ในแต่ละวันแต่ละขณะจริงเราก็เดินไปด้วยสองเรื่องคิดดีหรือคิดไม่ดีล่ะเห็นไหมก็คือคิดบาปหรือคิดบุญล่ะทำบาปหรือทำบุญล่ะมันก็คือนำคุณไปเข้าคุกเข้าตารางนำขับอะไรก็ที่จริงมันก็เรื่องการกระทำของเราเองคมนะปู่ย่าตายายเราคมนะคิดปริศนานี้ขึ้นมาก็เตือนใจให้เราเห็นว่าจริงๆมันก็คืออย่างนั้นเพราะงั้นเราก็มาอย่างที่เรามาคือไม่มีอะไรมาด้วยบุญด้วยบาปเห็นไหมมาด้วยบุญด้วยบาปจิตมาด้วยบุญด้วยบาปไปอยู่ด้วยบุญด้วยบาปด้วยความดีความชั่วของเราเสื่อมเจริญสุขทุกข์สอบได้สอบตกนะเกรดต่ำเกรดสูงเห็นไหมอยู่ที่ความกระทำการกระทำของเราเองแล้วก็ไปจากไปก็จากไปด้วยกรรมของเราคือจากไปด้วยบุญกับบาปทิ้งไว้อะไรก็ทั้งหมดก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เพราะงั้นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็พุทธเจ้าใช้คำรวมมาตถาคตคือมาอย่างที่มาไปอย่างที่ไปพูดง่ายมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเราทุกคนเหมือนกันนะฮะจริงเราทุกคนเหมือนกันคือมาอย่างไรเราก็ไปอย่างนั้นแม้จะกำมือมาแบมือไปผิดกันนิดเดียวนะฮะกำมือมาแต่ก็แบมือไปเห็นไหมเด็กนี่เกิดมาถึงกำมือเลยกับมือตลอดคว้าตลอดเลยตลอดชีวิตนี่คว้าตลอดแล้วผลท้ายแบไปเห็นน้ำรถเวลารถน้ำสอบเห็นว่าน้ำยังไม่ติดอยู่ในมือเลยไหลลงขันหมดเลยมายังไงก็ไปอย่างนั้นเพราะงั้นท่านจึงบอกว่าแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าเป็นการกล่าวถึงความประณีตในพระพุทธเจ้าแม้แต่พิธีพุทธาภิเษกเมื่อวานเนี่ยฟังพระพุทธาภิเษกอยู่ที่โบสถ์ไม่รู้เขาทำอะไรทหารเรือมาทำพิธีพุทธาภิเษกก็นั่งฟังก็พักนะไม่มีอะไรเลยนะเป็นพุทธประวัติแล้วก็สรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธสังฆคุณพูดเรื่องพระพุทธเจ้าตลอดเลยบทสวดนี้แต่ว่าสวดเป็นภาษาบาลีแต่นั่นเองเนี่ยข้อความเนื้อหาสาระก็ไม่มีอะไรก็คือสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าแสดงถึงอนุภาพอันนี้ก็บอกว่านี่คือความประณีตในพระพุทธเจ้าก็เป็นข้อก็ยกขึ้นมาเรื่อยทีนี้คำรัตนะที่เคยบอกไว้ในวันก่อนว่าแปลว่าสิ่งที่บุคคลให้ความเคารพนับถือยำเกรงเชื่อมั่นและถ้าคิดช่างตรงวัดมันก็หาค่าไม่ได้คือเทียบเคียงไม่ได้แต่สามารถป้องกันขจัดอุปสรรคภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นแก่บุคคลลงไปได้แล้วก็คนโง่น่ะคนโง่คนพาลเนี่ยไม่สามารถสัมผัสได้เรื่องรัตนะต้องเป็นเรื่องของคนฉลาดที่มีพื้นฐานที่เรียกวินยูชนหมายความคนดีแต่นั่นเองที่จะสามารถสัมผัสรัตนะไตรได้คุณของรัตนะไตรได้ต่อไปเขาบอกว่าสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้ากับพระธรรม2ข้อนะฮะพระสักยมุนีเจ้ามีพระฤทัยดำรงมั่น ได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลสคือพระทัยของพุทธเจ้าที่จริงก็เมื่อก่อนก็ไม่มั่นนะฮะแต่ว่าหลังจากได้บรรลุธรรมแล้วคือหมายความว่าก็ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระทัยของพระองค์ก็มั่นหมายความมั่นในอะไรมั่นคือไม่หวั่นไหวตามอารมณ์ที่มากระทบให้ลองสังเกตว่าพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเราจะใช้ปางมาราวิชัยที่จริงใช้ปางไหนก็ได้นะแต่ว่าเรานิยมใช้ปางมาราวิชัยเป็นการแสดงถึงชัยชนะพระพุทธเจ้าต่อกิเลสภายในพระทัยของพระองค์สรุปชนะมารก็เรียกมาราวิชัยก็คือชนะมารเป็นพระผู้พิชิตมารพอหลังจากตรงนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้าเจอปัญหาอะไรก็พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็มีเรื่องเยอะแยะมีก็ตามปกติคนจะหวั่นไหวเพราะผลประโยชน์ต่างๆนะหวั่นไหวเพราะทุกข์หวั่นไหวเพราะวัตถุกรรมหวั่นไหวเพราะกิเลสนะฮะที่จริงตัวสำคัญคืออยู่ที่กิเลสที่มีพื้นฐานของความหลงอะไรก็ตามที่เราไม่ชัดเจนนะฮะเราจะเห็นว่าเราจะหวั่นไหวในสิ่งเหล่านั้นอย่างน้อยก็อยากรู้อยากเข้าใจทีนี้พอเราเกิดรักเราก็หวั่นไหวเกิดโกรธเราก็หวั่นไหวนะฮะสิ่งนั้นหลายเรารู้สึกรักเราก็หวั่นไหวกลัวมันจะสูญกลัวจะเสียกลัวจะหายวิตกกังวลเวลาเนี้ยไปใหญ่เลยถือโทรศัพท์มือถือลูกไปโรงเรียนก็โทรเช็คกันตลอดเลยผัวออกไปที่ทำงานเมียก็โทรเช็คกันตลอดนั่นแสดงว่าหวั่นไหวแสดงในการหวั่นไหวว่าเอ๊ะสามีอยู่ยังไงลูกอยู่ยังไงภรรยาอยู่ยังไงนะพอสภาพปัญหาต่างๆอาชญากรรมต่างๆเกิดขึ้นเยอะมีการจี้มีการปล้นมีการจับคนเรียกกระถ่ายมาเราเรียกหวั่นไหวยิ่งหวั่นไหวมากขึ้นเห็นไหมเราเจอกับคนที่เราไม่ชอบเราก็หวั่นไหวมีเหตุการณ์ต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆที่น่ากลัวเราก็หวั่นไหวพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวมีตนที่จะให้ยึดเพราะงั้นประทบกับอารมณ์อะไรต่างๆก็ไม่หวั่นไหวอารมณ์ที่ยั่วยวนก็ไม่หวั่นไหวอารมณ์ที่ขู่คุกคามก็ไม่หวั่นไหวพยามารล้อมวงจะฆ่าอะไรสารพัดก็ไม่หวั่นไหวเลยนั่นก็คือลักษณะว่าปัญหามันไม่ได้มาจากข้างนอกแต่ว่าภายในใจเรานี่มีอะไรลองสังเกตว่าที่เราหวั่นไหวไปกับอารมณ์ต่างๆในโลกนะเพราะว่าภายในใจเรามีปัญหาถ้าเรามีเหตุผลมีสติปัญญาลองสังเกตต้องข่าวอะไรอะข่าวปูลามกอะไรนึงต้องพูดคือเราเห็นชัดว่าทำไมเราไม่ปล่อยเขาทำชั่วคนเดียวทำไมเราต้องขอดูสารทำชั่วเขาด้วยเอาไปทำแผนประทุษกรรมมีผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดตบหน้าเลยเห็นไหมฮะคนหนึ่งผิดศีลข้อกาเมคนหนึ่งผิดศีลข้อปานาตบหน้าเขาเนี่ยผิดศีลข้อปานานะฮะไอ้นู่นมันผิดศีลข้อกามเมก็ผิดศีล5ด้วยกันน่ะทำไมปล่อยไม่ให้ให้แกผิดคนแกคนเดียวนี่คือความสับสนในสังคมเวลานี้มีความสับสนมากว่าเรามองออกข้างนอกเราไม่นึกว่าการกระทำของเราก็เลวด้วยกันเห็นไหมคนก็ฆ่าคนเราไปด่าเขาเราก็ผิดศีลข้อที่4เขาก็ผิดศีลข้อที่1เห็นไหมนี่คือปัญหาว่าเวลานี้เราเพิ่มปัญหาการละเมิดศีลแทนที่จะลดการละเมิดศีลลงไปเนี่ยคนดีๆเนี่ยเดินดีๆเนี่ยอยู่ดีๆไม่ได้เหรอทำไมจะต้องไปยุ่งเขาทำไมจะต้องเป็นไทยมุงทำไมจะต้องเป็นด่าทำไมจะต้องโกรธโกรธมันก็ประทุษร้ายจิตเราเองเห็นไหมคนนั้นเรารู้จักเราไม่รู้จักตอนเราไม่รู้จักเขาเนี่ยเขาสร้างปัญหาอะไรแกเราไม่เลยเห็นไหมพอเราเห็นพอเรารู้เราโกรธเขาแล้วเราโกรธเขาแล้วเราเกลียดเขาแล้วมันน่าจะแค่สลดใจบอกโอ้คนเนี่ยมันเวรกรรมจริงๆเลยแต่ถ้าปรงให้ตกก็คือเขาอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาจบเห็นไหมก็อาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาก็สร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปถ้าไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมก็แสดงว่ามันเป็นกรรมใหม่ที่แต่ละคนนั้นคนคนนี้จะต้องใช้กรรมของเขาก็จบแล้วทำไมเราต้องไปตบเขาทำไมนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเราสับสนในวิถีชีวิตแทนที่คิดจะแก้ปัญหามันก็กลายเป็นสร้างปัญหาตำรวจต้องเอาคนมาคุ้มกันเยอะเสียงบประมาณเท่าไรเสียน้ำมันเท่าไรเสียเวลาเท่าไรรถติดเท่าไรเกี่ยวคิดกันหรือเปล่าเพราะอารมณ์แต่นั้นเองเพราะอารมณ์ของคนที่ไม่เกี่ยวข้องยังมีปัญหาถ้าคนนอกไม่ไปยุ่งแล้วในตำรวจมา2-3 คนก็พอแล้ว ไม่มามากมายแก่กองนั่นคือว่าเห็นไหมลักษณะของอารมณ์แทนที่จะลดปัญหาลงไปก็เพิ่มปัญหาเรื่อยๆเพิ่มปัญหาขยายแวดวงของปัญหาออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นการเมืองไปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นการเมืองไปหมดแล้วทีนี้การที่สิ้นกิเลสเนี่ยคือสิ้นกิเลสเป็นที่สิ้นราคะพูดคำเดียวนะฮะอย่าลืมว่าคำในลักษณะนี้ถ้าสิ้นคือสิ้นสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นสักอย่างก็สิ้นหมดอ่ะมันไม่ได้มันเหมือนกับอะไรเราก็บอกว่าแม่น้ำที่นครสวรรค์แห้งถ้าแห้งจริงเนี่ยที่หน้ากรุงเทพนี่ก็แห้งนะบอกว่าแม่น้ำปากน้ำแห้งหมดแล้วก็แสดงว่าข้างบนที่แถวโน้นแถวตาดแถวเติร์ดแห้งหมดแล้วเห็นไหมมันก็แห้งก็คือแห้งมีก็คือมีด้วยกันก็แห้งด้วยกันเพราะมันเป็นเส้นทางสายเดียวกันลักษณะกิเลสเป็นอย่างนั้นมันเป็นกระบวนการของกิเลสบอกว่าหมดราคะก็แสดงว่าหมดโลภะหมดโทสะหมดโมหะด้วยเราต้องรู้เองเพราะว่าเวลาท่านพูดเนี่ยท่านไม่เอามาหมดหรอกเพราะจริงกิเลสมันติดกันเป็นพืชเป็นพืชไปเป็นแผ่ไปอย่างที่ยกตัวอย่างว่ามืดมันก็อะไรมาจากมืดเยอะเลยพอไฟดับแต่นั่นเองนะเห็นไหมสมมติไฟดับในห้องนี้ร้อนก็ร้อนมืดก็มืดมองอะไรไม่เห็นก็ไปกันเป็นแถบเลยมันมาจากมืดอย่างเดียวแต่นั่นเองแต่พอสว่างปั๊บปัญหาต่างๆมันก็หมดไปไปนั่งนับ1 2 3 4มันนับได้เยอะไม่ต้องนับมันเพราะว่าจริงๆมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติธรรมดาก็บอกว่าสิ้นราคะเป็นอมฤตคือเป็นธรรมะที่ทำให้คนซึ่งสัมผัสเนี่ยไม่ตายการไม่ตายนั้นเป็นคำที่ทรงใช้ตามโครงสร้างของศาสนาพราหมณ์ที่ศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าเทวดานั้นเป็นอมรคือผู้ไม่ตายเพราะดื่มน้ำอมฤตน้ำอมฤตของเทวดาที่กวนเกษียณสมุทรสมัยตำนานปรัมปราของแขกเอานะฮะเราก็ใช้คำนี้มาเรียกธรรมะที่คนปฏิบัติถึงจุดที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็คือไม่ตายหมายความว่าท่านไม่เกิดอ่ะต่อไปท่านไม่ต้องเกิดอีกถ้าไม่ต้องเกิดอีกท่านก็ไม่ต้องตายเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายมันมาจากเกิดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั่นแหละนั้นยุติการเกิดได้เพราะฉะนั้นในชีวิตนี้จริงๆก็ต้องแก่นะฮะในชีวิตนี้ร่างกายเนี่ยก็เรียกว่าสำนวนบาลีก็เรียกวิบากขันธ์คือขันธ์ที่เกิดขึ้นจากผลของกรรมพระพุทธเจ้าสิ้นกรรมเมื่อตอนตรัสรู้นะไอ้กรรมเก่ามันก็มีอยู่มันไม่ใช่ไปละมันได้นะฮะกรรมเก่าไปละไม่ได้แล้วเห็นไหมว่ามันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับการสอบตกเราไปแก้ไม่ได้หรอกถ้าแก้ก็คือสอบใหม่เห็นไหมแก้ตกใครเป็นได้ไม่ได้หรอกมันก็ตกไปแล้วอ่ะเวลามันก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าถ้าเราจะแก้เราก็สอบใหม่สอบซ่อมสอบเสริมอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้เราสังเกตนะฮะท่านสรุปไว้ว่ากตัสสะนัตถิปฏิการังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้นั่นคือกฎของไตรลักษณ์มันเลื่อนไหลอยู่ตลอดระยะเวลามันไม่นิ่งเลยเพราะถ้าทำมันคือทำใหม่มันไม่ใช่ทำเก่าเพราะทำเก่ามันผ่านเวลามาแล้วเราก็แก่ไปเยอะแล้วเวลามันไม่ไหลย้อนกลับไปอีกแล้วสมมติว่าเราทำเมื่อ3โมงของวันเสาร์ก่อนใช่ไหมฮะมันก็ผ่านไปหมดแล้วถ้าเราจะทำในวันนี้ก็คือเสาร์ใหม่แล้วชีวิตเราก็ผ่านไป7วันแล้วนั่นก็คือเป็นกระบวนการเลื่อนไหลของอนิจจังในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งหลายเนี่ยทีนี้เป็นอมฤตแล้วก็ธรรมอันประณีตสิ่งไรย่อมเสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีนี่ก็ยกย่องสรรเสริญพระธรรมว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยคือธรรมทั้งหลายเราจะเห็นว่าก็พูดในที่นี้พูดถึงตัวความดีนะฮะพูดถึงตัวความดีพูดถึงกุศลธรรมหมายความมาพูดถึงมรรคนิโรธพูดถึงตัวมรรคนิโรธว่ามันเสมอด้วยพระธรรมไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เป็นธรรมะนั้นมันเป็นสมบัติของเราจริงๆเป็นสมบัติที่ติดตัวเราจริงๆติดใจเราจริงๆเรามาด้วยเขาเราอยู่ด้วยเขาเราไปด้วยเขาถ้าเราอยู่ด้วยเรามาด้วยธรรมะใช่ไหมฮะรูปร่างหน้าตาสติปัญญาสถานที่เกิดสกุลที่เกิดอะไรภูมิจิตภูมิธรรมมันก็ดีไปหมดเลยนั่นก็แสดงว่าเรามาด้วยกุศลคือความดี ถ้าเราอยู่เราพยายามศึกษาเราปฏิบัติพัฒนาตัวเองไปได้แล้วก็อยู่ได้ดีก็จากไปก็ทิ้งสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ดีงามต่างๆไว้ในโลกไปนั้นมากเราก็จากไปก็ดีก็เป็นตราประดับโลกเอาไว้อย่างที่เราสวดในพฤศพกาสรนั่นนะฮะก็ท่านก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นความประณีตในพระธรรมธรรมะนั้นเป็นความประณีตคือความละเอียดสมบูรณ์คือการเข้าถึงธรรมะที่มันไอ้คำประณีตมันมีมาตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงมองธรรมะเทียบกับคนน่ะก่อนจะตัดสินมาไตรปณีโตคือเป็นความประณีตเอาเข้าจริงเนี่ยพื้นฐานสติปัญญาของเรามีไม่มากพอเห็นไหมอย่างที่ว่าเนี่ยเราคิดว่าเราปฏิบัติธรรมนะให้พวกที่ไปเป็นไทมุงแล้วไปตบไอ้พวกคนที่เขามาตามนั้นก็นึกว่าตัวเองปฏิบัติธรรมะนะเพราะเราไม่เข้าถึงธรรมะไม่ได้มองอีกมุมหนึ่งว่านี่คืออะไรนี่คืออารมณ์ใช่ไหมคือกิเลสใช่ไหมนี่คือโลภะนี่คือโทสะใช่ไหมโดยเฉพาะคือโทสะตามปกติไทมุงเนี่ยจะเป็นพวกโทสะมันก็มีโมหะเสียเวลาทำมากินทำไมเห็นไหมมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแล้วทำจราจรติดขัดวุ่นไปหมดเลยถ้าเรามีปัญญาเราไม่เกิดโทสะไม่เกิดโทสะทำไมเหรอมันเรื่องของเขาเขาก็เป็นไปตามกรรมของเขาเพราะงั้นอย่างที่เคยบอกว่าแนวพรหมวิหารแนวพรหมวิหารสี่เนี่ยคนทั่วไปเราก็มีเมตตาใช่ไหมคนมีปัญหาเราเกิดกรุณาคนประสบความเจริญก็น่าเราเกิดมุทิตาไม่มีเรื่องอะไรให้ทำคนเขาฆ่าคนตายแล้วก็ถูกตำรวจจับก็ไม่ทำอะไรเห็นไหมเราไปทำอะไรมันก็เหมือนกับเรื่องโจดันช้างอันนี้เห็นมันป่วนกันหมดเลยป่วนกันหมดมันก็ตายแล้วอ่ะแล้วพอทำก็สร้างปัญหายืดเยื้อแตกแยกกันระสำระสายไปหมดเลยกว่าจะเสร็จนี่นะหลายปีนะเรื่องนี้นี่คือเราจะเห็นว่าเป็นการเพิ่มปัญหาแก่ตัวเองถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะอุเบกขายกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เคยยกให้ฟังว่าธรรมะคือพรหมวิหารเหมือนบ้านหนึ่งหลังเมตตาก็ดูแลบ้านทั้งหลังกรุณาบำบัดทุกข์ก็คือห้องน้ำกับห้องอาหารเห็นไหมฮะบำบัดทุกข์ก็คือห้องน้ำกับห้องอาหารใช้ร่วมกันได้ไหมใช้พร้อมกันใช้ไม่ได้แล้วแต่คุณทุกข์อะไรทุกข์อย่างหนึ่งก็ค่าห้องน้ำทุกข์อย่างหนึ่งก็ค่าห้องอาหารหมดทุกข์ก็ยังหมดทุกข์ก็ห้องรับแขกก็เหมือนกับมุทิตานะห้องรับแขกเหมือนกับมุทิตาเพลิดเพลินยินดีสนุกสนานเบิกบานนั่งคุยกันสันทนาการต่างๆภายในห้องรับแขกนะไม่มีใครทะเลาะกันในห้องรับแขกเสร็จแล้วมันไม่มีอะไรแล้วอาบน้ำท่าแล้วประตูหน้าต่างก็ปิดแล้วกินข้าวแล้วอาบน้ำท่าแล้วโทรทัศน์ก็หยุดแล้วก็นอนนอนก็คืออุเบกขาเห็นไหมห้องนอนก็คืออุเบกขาเพราะงั้นคนเราต้องนอนพักผ่อนรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าจะอยู่ตลอดไปวุ่นวายไปตลอดเพราะงั้นธรรมะเนี่ยมันจึงเป็นความประณีตเขาประณีตด้วยตัวเขาแต่ว่าเมื่อเรามีเนี่ยจะทำให้จิตใจเราประณีตมันจะวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วไม่สร้างปัญหาอย่างน้อยเนี่ยฮะจะไม่สร้างปัญหาแก่ตัวเองอย่างยกตัวอย่างให้ฟังตะกี้ว่าไอ้ศีลเนี่ยคือเราสร้างปัญหาแก่ตัวเองแล้วเมื่อศีลที่จริงเราดึงปัญหามาหาเราเองมันไม่มีอะไรหรอกศีลพระศีลมันแปลว่าปกติเฉยๆปกติคนเราไม่ฆ่ากันไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินกันไม่ละเมิดในคู่ครองกันนะไม่โกหกหลอกลวงกันนั่นคือปกติแต่ถามลองสังเกตดูว่าถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นถ้าเรารักษาปกติไว้ได้มันก็ไม่มีอะไรเช่นสมมติเราพบเงินที่เขาทิ้งไว้เนี่ยปัญหาว่ากิเลสคุณเกิดหรือธรรมะคุณเกิดเงินน้อยๆเนี่ยธรรมะอาจจะเกิดได้นะอาจจะเก็บไปคืนเจ้าของได้แต่ถ้าเงินมากๆอะธรรมะสู้กิเลสได้หรือเปล่าเห็นไหมถ้าสู้กิเลสไม่ได้ก็ไปหยิบไปฉวยเขามีปัญหาตามมาเลยทีนี้เห็นไหมแต่ถ้ากิเลสมันน้อยเราคุมได้เราไปแจ้งตำรวจหรือเอานำไปมอบให้ตำรวจสืบหาเจ้าของเลยก็ดังไปเลยได้รางวัลไปเลยนี่คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนนะฮะเช่นคนอะไรเมื่อสองสามวันเนี่ยมีแท็กซี่ผู้หญิงไปพบเงินเขาทิ้งไว้ท้ายรถตั้งแสนกว่าเป็นเงินเดือนนะแกก็เอาไปมอบแล้วก็สืบหาก็ได้นะฮะได้เจ้าของก็มารับไป นี่รับการยกย่องรางวัลแต่ถ้าแกยักยอกไปนะฮะมันก็มีปัญหาตามกันเยอะเลยทีนี้ก็เสร็จเลยดับอนาคตตัวเองนั่นคือเราจะเห็นว่าธรรมะมีมากพอไหมตรงนั้นแหละถ้าธรรมะมีมากพอกิเลสมันก็ครอบงำเราเพราะฉะนั้นลักษณะเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับสภาพจิตในแต่ละขณะที่เราสัมผัสอารมณ์สัมผัสเรื่องราวต่างๆนะฮะบางทีเราจะเห็นว่าแรงกระแทกไม่แรงแรงกระแทกไม่แรงเราก็รักษาธรรมะไว้ได้สมมติว่าบางทีเนี่ยมันกิเลสมันเกิดจนเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยเกิดโกรธขึ้นมาว่าใครทำอะไรเราโกรธวิ่งไปเลยจะตบจะต่อยอะไรแต่ละเขานะครับเขาถึงเขายกมือไหว้เขายกมือไหว้ก็สำนึกคุณเลยสำนึกความผิดของเขาขอประทานโทษใจเราอ่อนอาการของเขามันเปิดสลายโทสะของเราโทสะของเราอ่อนลงนะเราคิดจะทำตามที่เราคิดเราทำตามที่เราคิดไม่ได้บางทีอาจจะเงื้อมือแล้วเสร็จแล้วก็สะบัดมือเลยอาจจะคุมได้ไหมถ้าคุมไม่ได้ก็สะบัดหน้ากลับเลยถ้าคุมไม่ได้มันก็ลดลงไปจนเอาหน้าเอาหน้าเอาโยนด่วนให้อภัยไม่เป็นไรจบเห็นไหมจับมือกันเลยไปจะต่อยก็นะฮะไปถึงให้จับมือได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันถูกแรงกระแทกมาจากคนซึ่งลงไปจะตีเขาเนี่ยเขาเกิดสำนึกขุนคือเขาเกิดสำนึกความผิดขึ้นมาเขาเข้ามาแล้วทั้งอันนี้ก็คือลักษณะอารมณ์เพราะฉะนั้นธรรมะมันจึงมีความประณีตในตัวของธรรมะเองไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาแล้วสร้างปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเนี่ยเราแก้ปัญหาเราสร้างปัญหาเห็นไหมฮะกู้หนี้มาไปใช้หนี้มันก็ปัญหาต่อเห็นไหมคนปัจเจกชนเนี่ยกู้หนี้ไปใช้หนี้มาถึงระดับรัฐเองก็กู้หนี้ไปใช้หนี้ก็ปัญหามันก็พันกันตลอดไปเมื่อไรจะจบก็ไม่จบหรอกจบแล้วเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างแก้ปัญหาง่ายนะฮะแต่ว่าจะยุ่งยากทีหลังตอนแนวพุทธศาสนาจึงไม่ได้ใช้วิธีนั้นใช้วิธีให้อดกลั้นอดทนเผชิญปัญหาแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ไปเพิ่มปัญหาขึ้นพอเพิ่มปัญหามันก็ปัญหาก็ตามมาอีกชุดหนึ่งเป็นปัญหาลักษณะอื่นคือปัญหาไม่มีเงินถูกแก้ปัญหาด้วยการเป็นหนี้เห็นไหมปัญหาไม่มีเงินเนี่ยมันแก้แล้วคือกู้เข้ามาพอกู้เข้ามาปั๊บเนี่ยเกิดปัญหาการเป็นหนี้ทันทีเลยเรานึกว่าเราแก้ปัญหาที่จริงมีค่าเท่ากันเพียงแต่ว่ามันก็ยืดเวลาออกไปซึ่งในขณะเดียวกันเราก็แก่ลงเราทำงานหนักลำบากขึ้นในขณะเดียวกันหนี้มันก็พอกพูนขึ้นปรากฏว่าปัญหาเลยทิ้งไว้ลูกหลานเลยลูกหลานช่วยแก้ต่อกันแล้วกันแล้วลุงจะตายแล้วตายเลยหนี้มันก็อยู่คู่แผ่นดินนั่นคือปัญหาที่เราไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้เราดูง่ายๆก็คือแก้ปัญหาแต่ที่จริงก็คือสร้างปัญหาวิธีการคิดในแนวพุทธจึงเป็นการมองรอบตัวนะมองรอบตัวที่เรียกว่าปริญญาที่เขามาใช้เรียกนักศึกษานี่ที่จริงมันมาจากบาลีนะมาจากบาลีแปลว่ารู้รอบด้านนะรอบตัวมองทุกแง่ทุกมุมทุกมิติของเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่มองเฉพาะมิติใดมิติหนึ่งดังนั้นท่านจึงบอกว่าความประณีตของพระธรรมเนี่ยมันศึกษาประพฤติปฏิบัติแล้วจะเห็นมีความลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเลยข้อต่อไปนั้นก็เป็นการพูดถึงธรรมะอีกระดับหนึ่งพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดทำไมพูดถึงสมาธิเพราะว่าปัญหาตรงนี้ว่าจิตของเทวดาทั้งหลายเนี่ยไม่สงบใช่ไหมฮะมันไปเบียดเบียนมนุษย์ทั้งหลายเพราะงั้นทำยังไงวะให้เทวดามีจิตสงบเป็นสมาธิได้ปัญหาเอามนุษย์ก็จะหยุดปัญหาของคนในสถานที่นั้นก็จะหยุดเพราะงั้นท่านก็พูดยกสมาธิขึ้นมาเลยแต่อย่าลืมพูดเรื่องศีลมาแล้วนะฮะพูดเรื่องศีลมาแล้วที่ว่าอย่าเบียดเบียนจงมีอะไรต่ออะไรของมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็พูดเรื่องศีลตรงนี้ปรากฏว่าเรื่องอะไรเรื่องศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นแหละจะเป็นวิธีพูดยังไงล่ะเพื่อให้คนในสมาคมนั้นหรือพูดทั้งหลายนั้นเกิดความเข้าใจซึ่งสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมสะอาดสมาธิสะอาดจากอะไรสมาธิเป็นอาการสะอาดเราพูดถึงมีก็ได้นะฮะพูดถึงไม่มีก็ได้พูดถึงมีความสะอาดก็ได้พูดถึงไม่มีกิเลสก็ได้นะเหมือนน้ำครึ่งแก้วเนี่ยเราจะพูดว่าน้ำไม่เต็มแก้วก็ได้เราพูดว่าน้ำครึ่งแก้วก็ได้สื่อความหมายได้เหมือนกันสื่อความหมายได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นไอ้กิเลสเนี่ยบางทีเราพูดในแง่ลดกิเลสบางทีเราพูดในแง่ของการเพิ่มธรรมะแต่เราต้องเข้าใจว่าการมีธรรมะนั่นคือการไม่มีกิเลสการมีกิเลสหมายความไงคือการไม่มีธรรมะมันก็เหมือนกับมืดกับสว่างอย่างที่ยกตัวอย่างอยู่เรื่อยๆนะมันเมื่อมีอย่างหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือไม่มีตรงนี้ท่านจะมองในแง่ของความมีความสะอาดความสะอาดเป็นผลอะไรเป็นผลของสมาธิที่จริงเป็นผลจากศีลมานะฮะแต่ว่าในที่นี้ท่านจะเน้นในตัวของผลของสมาธิคือจิตมันสะอาดสะอาดจากอะไรสะอาดจากนิวรณ์ทั้ง5ประการนิวรณ์5คืออะไรก็คือความคิดในแนวโลภแนวโกรธแนวหลงนั่นเองเป็นความคิดจิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองฟุ้งซ่านสัดสายไปด้วยอำนาจของความคิดทั้งหลายเพราะงั้นพอสมาธิเกิดเนี่ยมันจะสงบพวกเหล่านี้แต่มันสงบแบบน้ำใสสงบตะกอนลงข้างล่างนะฮะมันไม่ใช่สงบเต็มที่หรอกมันมีตะกอนอยู่ข้างล่างนี่ก็ทำให้เกิดอาการสะอาดขึ้นหมายความว่าสมาธิกับสะอาดนี่ปรากฏพร้อมกันเห็นไหมปรากฏพร้อมกันเมื่อสมาธิเกิดความสะอาดก็เกิดหรือเรามองจากสะอาดได้มองจากสมาธิก็ได้ในที่นี้ท่านมองทั้งสองอย่างท่านมองทั้งสองอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นปัจจัยของกันและกันว่าซึ่งสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงสมาธิอันใดว่าให้ผลตามลำดับหมายความว่าสิ่งที่เราสัมผัสครั้งแรกคือความสงบกิเลสความเพิ่มขึ้นของธรรมะและจิตมันจะเกิดลำดับของมันจะเกิดวิตกความนึกที่เป็นกุศลความคิดที่เป็นกุศลเกิดปีติความเอิบอิ่มเกิดความสุขกายสุขใจขึ้นมาแล้วเกิดสงบมันจะไต่ขึ้นไปโดยลำดับมันก็เหมือนกับแสงเดินของแสงของเสียงอะไรต่ออะไรเห็นไหมที่จริงมันเดินตามลำดับเดินทางอะไรวันก่อนก็พูดถึงแสงจากอะไรมาถึงโลกเราใช้เวลาเท่าไหร่เดือนนะโดยมันเดือนนี่แสดงโอ้มไกลจังก็เดินแป๊บเดียวนะที่จริงก็เดินไม่นานก็นับเป็นนาทีไอ้นี่มันเดินตั้งเท่าไหร่เกือบเดือนนะก็บอกว่าแสงจากดาวอะไรนะเดินทางมาถึงบ้านเราเนี่ยเกือบเดือนก็แสดงว่านานจังสมาธิอื่นเสมอโดยสมาธินั้นไม่มีหมายความว่าสมาธิมันมี2สมาธินะครับเราจะเห็นว่าสมาธิ1ก็เรียกมิจฉาสมาธิสมาธิแบบรัสปูตินในที่จริงก็คือสมาธินะแต่เป็นมิจฉาสมาธิคือมันเกิดแล้วมันสงบแต่ที่จริงแล้วมันสงบเพื่อจะไปทำอันตรายคล้ายๆกับแสงที่มันรวมหรือว่าน้ำที่มันรวมเข้าไปแล้วก็เอาไปฉีดทำลายล้างคนอื่นก็ถามว่าน้ำรวมไหมก็รวมนะฮะแสงนั้นรวมไหมก็รวมแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยใช้ไปทำลายคนอื่นก็แสดงว่าเป็นมิจฉาสมาธิพวกอะไรล่ะคุณไสทั้งหลายนะเราเห็นนะที่จริงก็นั่งสมาธิเห็นไหมสมาธิต้องมีสมาธินะแต่มันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิสร้างแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ไปทำลายล้างคนอื่นเพราะงั้นสมาธิทั้งหลายสมาธิที่สงบนิวรณ์ได้เนี่ยเป็นสมาธิที่ประเสริฐที่สุดเพราะอย่าลืมว่าเอาข้อจริงทั้งหมดทุกเรื่องเนี่ยนะฮะทุกเรื่องในศาสนาคือเป็นกระบวนการของกรรมทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวคนที่ทำเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าบอกให้เท่านั้นเหมือนกับเราเรียนหนังสือเนี่ยฮะจริงๆแล้วก็อยู่ที่ตัวเราเองไม่อยู่ที่ครูครูเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นเองในองค์ประกอบทั้งหลายนะคือในแง่ของการศึกษาเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราใน 50%เราเองต้อง 50% เลยครูบาอาจารย์แค่ 25% นอกนั้นประสบการณ์การสนทนาการพบเห็นความเจริญเติบโตความเปลี่ยนแปลงสะสมขึ้นมาจึงเป็น 100% 100% มีไม่ได้ในระดับการศึกษาเนี่ยนะแต่มันจะเพิ่มพูนขึ้นเมื่อเราออกไปสู่ภาคสนามค่อยเพิ่มขึ้นจึงได้ 100% เราเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาเราจะเห็นว่าเราครึ่งหนึ่งศึกษาก็ตามทำงานก็ตามอะไรต่ออะไรก็ตามการอุปถัมภ์คุ้มค้ำจุนในบุคคลอื่นนั้นเป็นองค์เสริมเฉยๆมันไม่ใช่ตัวหลักตัวหลักก็คือเรายิ่งการศึกษาปฏิบัติธรรมะแล้วตัวหลักคือเราล้วนๆนะเราจะเกิดล้วนๆหมายความว่าอาจจะเกิน 50% ของเราพูดถึงเรื่องการศึกษาเมื่อคืนเนี่ยไปเจอตัวเลขตกใจแล้วมาคิดมานานแล้วคิดมานานแต่เราไม่ได้ตัวเลขบอกเอ๊สังคมไทยเนี่ยมันเล่นอิฐเล่นหินมากไปหน่อยนะวัดมานี่สร้างอาคารแข่งกันพระพุทธรูปใหญ่โบสถ์ใหญ่ศาลาการเรียนใหญ่แข่งมันเล่นอิฐเล่นหินน่ะไม่ได้เล่นอิฐเล่นหินปรากฏในวงการศึกษาที่เราเรียนไว้ในเมืองไทยการศึกษาเนี่ย งบประมาณทางการศึกษาใช้ไปเพื่ออาคารสถานที่ 44% มีหลังจุดนะฮะหรือก็คิดว่า44ก็แล้วกัน44มันก็สาหัสแล้วนะฮะคือพอดีเมื่อตอนคืนเนี่ยนะคืนวานเนี่ยนั่งผ่านหอประชุมกองทัพบกตรงนี้เว้ยหอประชุมนี้มันปิดอยู่ตลอดเลยนั่งผ่านกี่ทีมันปิดตลอดเลยแต่นั้นกี่ล้านน่ะสร้างหอประชุมเพื่อใช้ปีเดือนครั้งสองครั้งเองเงินมันหายไปจำนวนมหาศาลนั่นคือปัญหาว่าการศึกษาของเราเองเนี่ยเราเข้าใจหลงประเด็นว่าการศึกษานั้นคือนักศึกษาเป็นศูนย์ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในทางความรู้ความประพฤติของนักศึกษาหรือเปล่านั่นคือเนื้อหาเรียนต้นไม้ก็ได้สันตินิเกตันเรียนนำต้นไม้สมัยพุทธเจ้าก็เรียนนำต้นไม้ตอนเช้าเนี่ยไปหลานชายก็แต่งงานนะโรงแรมเดียวเมื่อร่อนอะไรพอขึ้นไปถึงเนี่ยมนุษย์นี่มันหาเรื่องอันนี้โรงแรมนี่มันแพงจังเลยดูรอบตัวมันแพงจังเลยว่าที่จริงแต่งงานเนี่ยไม่มากันกางเต็นท์ขึ้นมาก็ได้มันระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงอ่ะแต่นี่คือมนุษย์หาเรื่องทำความลำบากให้แก่ตัวเองสิ้นเปลืองเงินทองสิ้นเปลืองอะไรเยอะเลยก็โบราณก็ไม่มีอะไรนะเราจะเห็นว่าเวลาสั้นนิดเดียวแต่ว่ามันเพิ่มภาระแก่ตัวเองโอ้มนุษย์นี่มันก็หาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนสร้างปัญหาแก่ตัวเองเพราะงั้นลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่าถ้าเราไปเพิ่มพูนปัญญาขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกนี้มันรุงรังพวกนี้พวกรุงรังมีได้ไหมไม่มีได้ไม่ใช่ตัวสำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่าอยู่ตรงนั้นว่าเธอมีความรักมีความซื่อสัตย์สุจริตกันหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่แต่งงานที่ไหนแต่อยู่ที่เธอครองเรือนกันยังไงนั่นคือช่วงยาวที่เธอจะต้องตอบเธออาจจะแต่งงานกลางสนามก็ได้ตรงไหนก็ได้หรือไปจดทะเบียนอะไรกันก็ได้ไม่ต้องจ่ายสตางค์แต่ว่าปัญหาการครองเรือนในครองยังไงนั่นคือเราหลงประเด็นเราใช้ในรูปแบบเราไม่ได้ใช้ในเชิงเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นหมดนะฮะแล้วเห็นว่าการแต่งงานก็ดีบวชหน้าก็ดีหรือแม้แต่งานศพก็ดีเราคิดแต่รูปแบบไม่เหมือนการจัดการศึกษาวัดวารามก็มองแต่อาคารไปต่อว่าวัดที่ฝั่งเมืองนนท์เมืองก่อนไปวัดถามว่าพระเท่าไหร่30กว่ารูปบอกวัดขนาดนี้อยู่กันแค่30กว่ารูปองค์นั้นมันคุ้มอะไรอาคารหลังๆบลุ่มเอามาคนอยู่แค่30กว่าคนนั่นเองเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเหมือนพระอย่างนี้วัดขนาดนี้พระต้องเป็นร้อยเลยจึงจะคุ้มกล้าไปจัดการศึกษาการบริหารการฝึกปรืออบรมอะไรต่างๆนั่นคือมุมมองเราจะเห็นว่าของพุทธศาสนานั้นจะเน้นที่ตัวสาระคือพัฒนาการทางจิตเปลี่ยนแปลงทางเชิงพฤติกรรมอย่างอื่นไม่ใช่เนื้อแท้อย่างอื่นเป็นเรื่องอาศัยเรียกปัจจัยไหมปัจจัยเครื่องอาศัยปัจจัย4นะฮะเป็นเครื่องอาศัยไม่ใช่ตัวเนื้อของชีวิตแต่เราต้องมีตามสมควรแก่ฐานะเพียงแต่ว่าอย่าทำยังไงว่าอย่าถึงกับเป็นทาสของเขาเราเป็นนายของเขานะฮะบังคับใช้ประโยชน์จากเขาเท่านั้นเองและเสร็จแล้วก็สรุปรวมเนาะแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจะจบอย่างนี้ตลอดนั่นก็เหมือนกับมงคลสูตรนะจะจบด้วยคำว่าเอตมังกัลมุตตมังแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายขออนุภาพแต่ละจุดด้วยเหตุนี้ขอความสวัสดีจงมีในมณฑลพิธีตรงนี้เวลาเราสวดพิธีกรรมตรงนี้พระสูตรเนี้ยที่เป็นพระสูตรที่เราดับเทียนนะแต่ว่าเป็นดับคาถาข้างหลังนะฮะดับคาถาข้างหลังวันนี้ก็คงจะยังพูดไม่ถึงเสร็จแล้วก็มาพูดถึงพระสงฆ์พูดถึงพระอริยบุคคลนะฮะพระอริยบุคคลทั้งหลายเราใดในศาสนาพระโคดมเจ้าก็ขออนุภาพพระสงฆ์ในศาสนานี้นะฮะอย่าลืมว่าตรงนั้นขณะนั้นเนี่ยเวลานั้นเนี่ยถ้าเรานึกถึงเวลานึกถึงเวลาว่าตอนนั้นพระอานนท์บวชแล้วนะเราจะเห็นว่าพระอานนท์บวชแล้วถ้ามองในแง่ประวัติศาสตร์ว่าพระอานนท์บวชแล้วก็คงจะอยู่สักแถวสัก 4-5 ปีนะฮะหลังจากตรัสรู้คงไม่ใช่ปีแรกเพราะลืมไปนะพระอานนท์ท่านบวชแล้วพระอานนท์บวชในตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์เที่ยวที่2แล้วก็ตามพระพุทธเจ้ามาที่อนุปยอัมพวันแขวงมันละชนบทแล้วก็ตามมาบวชที่นั่นเพราะงั้นแต่พระอานนท์ท่าน บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันตั้งแต่บวชใหม่ๆนะฮะตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วอันตอนที่ท่านมาที่นี้ก็แสดงว่าคงจะปีที่5ที่6แถวๆนั้นก็ตรงนี้จึงพูดถึงพระราชบุคคลสัตว์บุรุษทั้งหลายบุคคลเหล่าใด8จำพวก4คู่ที่เราสวดนะยิ่งดังยตาริปุริสกาเนียถาปริสุปกะระ8จำพวกนั้นคือแยกพระราชบุคคลเป็นมรรคเป็นผลโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลรวมเป็น8นับเดียวนะฮะนับเดียวก็เป็น8แล้วก็จับคู่ก็คือ4คู่แต่ที่จริงตัวมรรคเนี่ยมันนิดเดียวทำมันนานขนาดไหนไม่ถึงวินาทีมรรคมันแค่นิดเดียวเห็นไหมเหมือนเราจับไฟปั๊บร้อนนาทีเลยจับเนี่ยเป็นมรรคนะฮะร้อนเนี่ยเป็นผลเลยเห็นไหมฮะจับปั๊บก็ร้อนปุ๊บเลยจับปั๊บเย็นปุ๊บเลยนานขนาดไหนนับเป็นวินาทีไม่ได้ไม่ถึงวินาทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยธรรมะปฏิบัติทางศาสนาที่เราจะพบเห็นตัวเลขเยอะเลยนะจำนวนเยอะเลยมันไม่มีหรอกมันเหมือนตัวอย่างที่เราดูสลากของยานะไอ้นั้นเท่านั้นไอ้นั้นเท่านั้นนั้นเท่านั้นเท่านั้นแต่ถามว่ายาอยู่ที่ไหนก็อยู่ในเม็ดอ่ะในเม็ดยาแต่ละเม็ดแต่ว่าเครื่องปรุงมันเท่านั้นเท่านั้นเวลากินเรากินไปหมดทั้งเลยทั้งชุดเพราะงั้นธรรมะที่จริงมีลักษณะของการแยกย่อยยกตัวอย่างเช่นอิทธิบาท4เนี่ยเรากินข้าวคำเดียวในอิทธิบาทเกิดไม่รู้กี่รอบแล้วขณะที่เคี้ยวเนี่ยมันมีทั้งฉันทาวิริยะจิตตายมังสาฉันทาวิริยะจิตตายมังสาลองสังเกตดูนะฮะเคี้ยวปั๊บสะดุดปุ๊บหยุดทันทีวิมังสาวินิจฉัยต้องดูซะก่อนดูซะก่อนอาจจะต้องขายทิ้งอาจจะต้องขายทิ้งเพราะงั้นแสดงวันนี้มันเป็นกระบวนการธรรมชาติแต่ว่าพุทธเจ้ามาตั้งชื่อเรียกตั้งชื่อเรียกวันนี้องค์ของทุกเรื่องเราอ่านหนังสือเรากินข้าวเราซักผ้าเราเดินเราอะไรต่ออะไรเนี่ยอิทธิบาทมันครบแล้วมีฉันทาวิทยาจิตตายมังสาพบแต่จริงๆมันเกิดวิมังสาก่อนเดี๋ยวมันต้องวินิจฉัยก่อนอาหารที่ควรกินหรือไม่ควรกินเราชอบไหมชอบก็เกิดฉันทะฉันทะก็ใช้วิริยะวิริยะก็จิตตะในขณะที่จะตักจะหยิบจะมันทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีเป็นลักษณะของกระบวนการของธรรมะดังนั้นธรรมะจึงเป็นวิถีชีวิตนะเพียงแต่ว่าพระญาติบุคคลนั้นท่านสัมผัสได้ลึกขึ้นไปโดยลำดับก็เป็นขั้นขึ้นไปแต่ว่าส่วนหนึ่งที่จริงเราก็สัมผัสอยู่ก็ตามสมควรแก่กำลังนะฮะการที่นั่งมาจากบ้านมาเจริญกรรมฐานอยู่ได้ทั้ง2ชั่วโมงนี่ก็แสดงมีธรรมะอยู่มากกว่าสมควรเหมือนกันวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ